va aholisi g'arbga erkin sayohat qilishlari mumkinligini rasman e'lon qilishga majbur bo'ldi. Hatto Berlin devori qulashi muqarrar ekanini e'tirof etganlar uchun ham anchagina kutilmagan bo'lgan bunday qaror e'lon qilinishi bilan millionlab sharqiy yevropaliklar g'arb chegarasi tomon yopirildilar. O'zaro chegarani kesib o'tishni istovchilar soni daqiqa sayin ko'payib, ko'cha va maydonlarga sig'may qolganidan so'ng 9 noyabrning yarim tunida sharqiy tomondagi chegarachilar chegara punktlaridagi nazoratdan voz kechib, o'tish darvozalarini lang ochishga majbur bo'ldilar. G'arbiy berlinliklar qariyb 30 yil mobaynida oddiy bordi keldilan ham benasib bo'lganliklari sharqiy berlinliklarni shirinliklar va ichimliklar bilan qarshi oldilar. G'arb banklari sotsializmdagi nemislarni quchoq olib qarshilash ma'nosida ular hatto pul ulashishga kirishdi. Butun shahar o'z birlashishini kunni tunlarga ulab bayram qildi. Oradan 20 yil o'tib, ana shu tarixiy sanani xotirlar ekan, berlinliklar kayfiyatida bayramona ruh barobarida tushkunlikni ham sezmaslikning iloji yo'q. Sharqiy Germaniyada ulg'aygan kansler Angela Merkel 9 noyabrni Sharqiy Berlindagi muxolifat faollari to'planadigan markaz bo'lgan Getsemane cherkovidagi ibodat bilan boshladi. Ayni shu kuni, ayni cherkovda Berlin devoridan o'tish ilinjini nobud bo'lgan kamida 136 odam ruhiga maxsus ibodat o'qildi. Kunning ikkinchi yarmida Merkel sobiq SSSR prezidenti Mikhail Gorbachev va Polsha muxolifatining sobiq yetakchisi Lech Walesa bilan birgalikda ikki shahar o'rtasidagi dastlabki o'tish punkti Bornholmer ko'prigini kesib o'tdi. Berlin devori qulaganining 20 yilligi munosabati bilan o'tayotgan tadbirlarda qatnashayotgan jahon yetakchilari orasida AQSh davlat kotibi Hillary Clinton ham bor.
I am delighted to be here in Berlin for this historic occasion. To be in the city that meant so much not only to the German people but to
Men Berlindagi bugungi tarixiy tadbirda qatnashayotganimdan nafaqat nemis xalqi, balki yevropalik va amerikaliklar, qolaversa, butun dunyo uchun alohida qimmatga ega bu shaharga kelganimdan juda mamnunman. Bundan tashqari men kansler Merkel xonimni nafaqat bunday tarixiy bayram, balki u va nemis hukumatı qilayotgan ishlar bilan ham qutlayman dedi 9 noyabr kuni Germaniya kansler bilan uchrashgan Hillary Clinton. Ikkala Germaniyaning qayta qo'shilishini boshlab bergan 9 noyabr kungi tantanalar mahalliy vaqt bilan kechki soat 7 da devor tiklanganidan so'ng tashlandiq bir joyga aylangan Brandenburg darvozasi oldidagi tadbir bilan o'z kulminatsiyasiga yetadi. Fransiya, Buyuk Britaniya va Rossiya rahbarlari Merkel va Clinton bilan birgalikda darvoza orqali ramziy yurish qiladilar. Berlin devori qulaganining 20 yilligiga bag'ishlangan tantanalar devor chizig'i usti paydo bo'ladigan mingta ulkan domino toshining birin-ketin qulashi bilan yakun topadi. Solidarnost rahbari Lech Walesa taklifiga binoan hozirlangan mazkur vizual kulminatsiya 1989 yili Berlin devorining qulashi butun sotsialistik tuzumda boshlangan domino effektining ifodasidir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni ozodlik to'lqinlarida. Qish eshik qoqa boshlagach, o'zbekistonliklar uchun ham zulmatli va sovuq kunlar boshlangan ko'rinadi. Zero tinglovchilarimizning erkin mikrofonga aytishlaricha, aksariyat qishloq hududlarini elektr energiyasi va gaz bilan ta'minlash yanada taqchillashdi. Masalan, Qarshi tumanining namuna qishlog'i gaz qazish bilan shug'ullanadigan Sho'rtan gazdan bor yo'g'i 20 km masofada joylashgan, lekin bu qishloqda na gaz va na elektr chirog'i bor. Bu qishloq aholisining boshqa muammolari xususida kunora uydagilar bilan gaplashib turadigan hozir Rossiyadagi mehnat muhojiri Abdulla gapirib berdi.
Agar iloji bo'lsa shu bizning qish borishi Qarshi tumani namuna jamoa xo'jaligiga bir sayohat qilsangizlar. Bilasizmi? Vabshe xalqimiz ezilib ketganda, ezilib ketgan. Mazmun mustaqillik bo'lgandan beri bir maktabimiz bor. Bu maktabni buzishib talantaroj qilib qo'yadi. 20 yildan beri bitta maktab bitgan yo'q hali. Ha, bo'yanmaydi. Mana gazga kelsak, o'zimizdan 23 km naridagi gaz chiqadi, Sho'rtan gaz. 2 soatga gaz qat 3 choy qaynamaydi 2 soatga. Shu ko'chma ko'cha yurib, buni gazga pul yig'uvchilar majbur pulni olib ketishadi, majbur. Hech tushunish qiyinda, vabshi xalqimiz bir tikka nonga ham zo'r deydi hozir o'shaga. Bir tikka nonga. O'quvchilar hozir ham paxtadan endi qaytayotganimiz, 5-sinf o'quvchilari hozir ham paxta yo'q deydi o'shaga. Hozir ham. Endi O'zbekistonimiz yaxshi, Xudoga shukr qilish kerak. Tinchmiz, zato. Endi bu prezident emas. Mana pastki tabaqalar qimmati bu ishda. Pastki tabaqalar. Bolalar nafaqasiga borasiz, 60,000 pul so'raydi. 60,000. Qarang-da. 60,000 berasiz, bo'lmasa yo'q. Yerni barini boyvachilar bo'lib olgan. A bitta oddiy xalqqa yer yo'qda, aka.
Odamlar qanday kun ko'ryapti bo'lmasa?
Odamlar nima qiladi? Bonagi fermerlar bor, kuniga 2000 so'mdan pul beradi, ishlaydi, bozorga chiqishadi, mol oladi, mol sotadi. Hatto maktabga o'qitadigan o'qituvchilar ham mol nazaramasi qiladi hozir. Har kuni shu bozorga mol sotadi olishib. Iloji yo'q boshqa. Fermerlar nima qiladi? Hammasi qog'oz bilan. Paxtani masalan to'ldiradi qog'oz bilan. G'allani olib kelib uyga to'kishadilar, qog'ozdan pulni plan to'ldir deydi, bo'ldi. Urib g'allani uydan sotishadi. Yo Xudoga shukr, bu yil g'alla arzonligiga 300 so'm ekan hozir, bir kilosi. Keyin yana bir iltimosim bor, mana Dilmurdaga sayatdi. Shu qarindosh urug'lariga bizlar ham ta'ziyamizni bildirib qo'ysangiz, maylimi? Shu xotini bilan qizchasi nafoyat bo'libdi.
Deydi Rossiyadagi mehnat muhojiri asli Qarshi tumanidan bo'lgan Abdulla. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidagi Guldusin qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan tinglovchining so'zlariga ko'ra, bu qishloq aholisi paxtakorlik bilan shug'ullanadi. Ertadan shomgacha dalada mehnat qilgan paxtakorga gaz bilan elektr chirog'i yo'q, lekin amaldorlar va boylar uyidan bu narsalar sira uzilmaydi.
Gaz yo'q masalasi bilan chatoq bo'lyapti bizda.
Qanday qilib chatoq bo'lyapti?
Chatoq bo'lishining sababi bizda hozir qishloqning chekkalariga boyvachchalar joy solib olgan. O'sha tomonga o'zlari alohida liniya tortib, gazni, tokni yoqib olishdi. Bu yerda qolgan boshqa fuqarolar qiynalib o'tirganlar hozir sovuq tushib ketdi. Gaz tok masalasida juda qiynalib o'tiribdi. Kimga murojaat qilishimizni bilmaymiz. Bu yerda daladan charchab keladilar, bolalarimiz paxtadan charchab keladi. Kechqurun keladi, ovqat pishirishga gaz ham yo'q, tok ham yo'q. Chiroq yoqib, ota-bobolarimiz yoqqan chiroq bor, o'shani yoqib, o'choqqa o'tin yoqib ovqat qilamiz. Chiroqni yoqib, o'tirib ovqatlanamiz. Ota-bobolarimiz bu pahlavon vaqt qaytib keldi shekilli. Revolyutsiyadan oldingi. Endi qish keldi, o'tin ko'mir masalasi yo'q. Qish paytgacha bor o'tinlarni olma yiriklarni yiqib yoqib bo'ldi gidalarni. Endi bu yil bilmaymiz nima qilamiz. Rahbarlarga chiqib ko'rdik. Rahbarlarga aytsak, limit deydi, ajratilgan deydi, limitlarni deydi, bo'lib-bo'lib shu bahorgacha ozdan-ozdan bo'lib beramiz deydi. O'zlari yashaydigan tomonlarga esa limit yo'q.
Unda aytib bering, shu qanday yo'q? Masalan, umuman yo'qmi? Gaz bilan shu elektr chirog'i yoki vaqt-vaqti bilan yo'qmi?
Elektr tokini ertalab 6:30 dan 7:30 8:00 gacha beradi, keyin o'chadi. Kechqurun shu qorong'i tushgandan keyin 1 soat, 1.5 soat beradi, keyin o'chadi tamom.
Bu har yili shundaymi?
Abi 2-3 yil bo'ldi, keyingi 2-3 yil ichida shunaqa bo'lib qoldi. Gaz masalasi umuman yo'q. Qoravatablarni suv to'kkanimizga 5-6 yil bo'ldi. Zanglab qoldi qoravatablarni uyga o'tkazgan.
Deydi Qoraqalpog'istonlik tinglovchimiz. Jamiyat va qonun dasturining juma kuni hozirlangan so'nggi sonida Jizzax viloyatiga Toshkentdan kelgan amaldorning bir fermerga o'ziga go'r qazdirgani haqida hikoya qilgan edik. Marg'onlik Jahongir aka bu voqeaga munosabat bildirar ekan, o'sha fermer va unga tiriklay janoza o'qigan imomning o'zlari gapirmaganidan afsus bildiradi.
Bunda hozirgi kunda deyman men, har bir tomonlama bo'lib nima qilgandan ko'ra deyman, o'sha Jizzaxda axir imomni gapiryapsiz, haligi odam fermerdi, o'zini deyman, butun ayblar o'zlarida deb nima qilamanda, biz eshitib turib hozir aytamizki, butun nafratimiz hali nimaga oshaveradi, bo'lak bu tomonga. Bu tomon bir tomonlama bo'laveradi, axir u odamlarni ham bilish kerak o'zini, qanday nima u odamlar, o'shanga loyiq odamlarmi, nahotki o'sha yerda bitta odamni go'r qovlatib nima o'ziga go'r qovlatsa borib ko'raveradi, bu birinchidan. Hali imom ham o'lmagan odamga aytmaydimi, menga oldin o'ldirib bergin uni, kapallab ber, men lekin janoza o'qiy demaydimi, imom ham borib o'sha yerda turaveradimi, bu qanday nima? O'shalarni ham bir mikrofonda chaqirib bir nima qilsa bo'larmikin munosabatini o'zini degan nimada biz qiziqyapmizda endi eshitib turib shuncha gaplarni. Qolaversa insonlarni o'zida ham bo'lib qolyaptida endi hozir hamma shu majidda O'zbekistonda yashab turgan insonlarni deymanda ko'proq. Shu darajaga yetishiga boshqaga bir nima qilibdi, shunchalik qivormaydiku axir. Hammani ham o'shaqa qilayotgan yo'q-ku deymanda man. o'zini nimasini borib ko'rqazganiga ja odam nima bo'lib ketarganda endi bir eshitib turib ham qandaydir umuman shu narsani eshitmay ham nima qilaydi asarlar ham aldab qolmayapti oxiri iloji bo'lsa o'sha imomni ham bir gapirtirib ko'rish kerak edi nahol shunchalik bo'lib ketsa ekanda endi odam har kuni o'lmay bir marta o'lgan ma'qulmikin deymanda endi bunday eshitib turib
deydi marg'ilonlik Jahongir aka Ozodlik radiosining eshittirishlariga munosabat bildira turib. Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Endi hurmatli tinglovchi Muhojir ovozini eshittirishga qo'yamiz. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon tayyorlagan.
Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarning vatanlariga yuborayotgan pul jo'natmalari hajmi yana o'sa boshladi. Muhojir ovozi eshitirishida bu haqdagi tafsilotlarga to'xtalamiz. Kontakt deb ataluvchi pul o'tkazish tizimini yo'lga qo'ygan Rossiyadagi Ruslav bank rahbariyatining bildirishicha, joriy yilning 2-choragida Kontakt xalqaro pul jo'natmalar tizimi orqali O'zbekistonga yuborilayotgan pul jo'natmalari hajmi 1-choragga nisbatan 63% ortgan va Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha o'zbek muhojirlari yetakchilik qilmoqda. Ayni mavsumda Kontakt orqali pul jo'natish Tojikistonga 53% va Qirg'izistonga 20% o'sgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlariga jo'natmalar hajmi esa yilning 2-choragida o'rtacha 54% oshgan deya ma'lum qildi Kontakt tizimi matbuot xizmati. Kontakt tizimimiz orqali yuborilayotgan pul jo'natmalari hajmi haqiqatan ko'tarilib bormoqda va bu ko'tarilish asosan mehnat muhojirlari uylariga yuborayotgan pullar hisobidan bo'lmoqda deydi Kontakt pul o'tkazish tizimini yo'lga qo'ygan Ruslav bank vitse-prezidenti Irina Shipilova. Rossiyada Kontaktdan tashqari Western Union kabi boshqa xalqaro pul o'tkazish xizmatlari ham bor. Shuningdek, O'zbekistonga mehnat muhojirlari tarafidan pul jo'natish Rossiyadagi Unistream pul o'tkazish tizimi orqali ham amalga oshiriladi. Unistream orqali O'zbekistonga pul jo'natish hajmi joriy yilning 3-choragi, ya'ni iyul-sentyabr oralig'ida 30% ortgan va bu mavsumda O'zbekistonga pul jo'natish 190 million dollarni tashkil etgan. Joriy yilning 9 oyida esa O'zbekistonga Unistream orqali qariyb 500 million dollar jo'natilgan. Unistream xalqaro pul o'tkazish tizimi bosh direktori Suren Aryanning aytishicha, Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlari yuborayotgan jo'natmalar hajmi ortib bormoqda.
Вот последние да полгода вот, например, из России именно в Узбекистан было отправлено 355 тысяч переводов. Идёт тенденция роста. То есть рынок начинает восстанавливаться.
O'sish tendensiyasi bor. Bozor avvalgi holiga kelmoqda. O'tgan yili Unistream orqali Rossiyadan O'zbekistonga 744 million dollar, Tojikistonga esa 690 million dollar jo'natildi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, Unistreamning O'zbekiston bo'yicha hissasi 25-30% ni tashkil qiladi deydi Unistream xalqaro pul o'tkazish tizimi bosh direktori Suren Aryan.
Вот, например, в прошлом году переводы в Узбекистан составили 744 миллиона долларов.
Qayd etish joizki, har yili pul jo'natmalari asosan yoz oylarida ko'tariladi. Ruslav bank vitse-prezidenti Irina Shipilova ham pul jo'natmalari oshganini mavsumiy omillar bilan bog'laydi. Shipilovaning aytishicha, aynan yilning 2-va 3-choragida Rossiyada migrant ishchilar faolligi kuzatiladi.
Конечно, в первую очередь мы связываем с сезонными факторами.
Albatta, bu o'sishni biz mavsumiy omillar bilan bog'laymiz. Ya'ni pul jo'natmalari miqdorining oshishi mehnat muhojirlari ishlaydigan sohalar bilan bog'liqdir. Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondan kelgan muhojirlar asosan qurilish va qishloq xo'jaligi sohalarida ishlashadi va shu sohalarda ish asosan yilning 2-choragida qiziydi. Ular bu mavsumda uylarga ko'proq pul jo'natadilar. Va bu har yili kuzatiladi deydi Irina Shipilova. Shipilovaga ko'ra, o'tgan yili birgina Kontakt tizimi orqali O'zbekistonga Rossiyadan 500 milliarddan ziyod pul jo'natilgan. 2 milliondan ortiq o'zbekistonlik Rossiyadan pul jo'natishda aynan Kontakt tizimidan foydalangan.
Ну, порядка 2 миллионов, около 2 миллионов из России, да. Вот за 2008 год без нескольких тысяч, там, около 2 миллионов транзакций.
Kontaktning O'zbekiston bo'yicha hissasi 25% ni tashkil qiladi, deydi Shipilova. Bugungi kunda Rossiyadagi mehnat muhojirlarining eng katta qismini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirning aytishicha, dam olish nimaligini bilmay haftada 7 kun ishlaydigan o'zbek mardikori O'zbekistonga oyida 1000 dollardan ko'proq pul yuborishi mumkin.
Pulni yuborish yaxshi. Hozir 28 bo'ldi, 29, 28 shuna dollar kursi yuribdi. Jo'natyapsiz. Oyiga har xilda 1000 dollar ham ketadi, 1.5 ming ketadi. Ishimizga qarab beryapmiz, beryapmiz hozir.
Nima ish qilasizlar endi hozir?
Qo'l zabor qo'yapmiz. Zabor qo'yapmiz.
Moskvadami?
Agrotunimda o'rayapmiz zabor bilan. O'shani tugatsak, keyin katta dachasi bor, dachasiga beton qo'ysak, yana yildan dachani ko'taramiz, nafsus.
Sovuqda qiynamasmi ish?
Yo'q, sovuqda ham betonni qo'ysak bo'ldi, yaqin yana yildan qoladi.
Mana o'zim
betonni, ha, ko'pchilik qaytyapmiz. U betonni o'zi suv bordi, muzlamaydi, shunaqa ko'rsatgan.
Ammo Rossiyada mehnat qilayotgan hamma mehnat muhojirlarining oshig'i olchi emas. Ko'pchiligi ish haqini vaqtida ola olmayotganliklardan nolishadi. Moskvada mehnat qilayotgan yana bir o'zbek muhojiri bilan suhbatlashamiz.
Ishda yaxshi, ana keyingi kunlarga ish topolmayapmiz, bilmadim, nima uyga ketaylik desak, bizga ham uyga borgan bilan ana yaqinda bolalar kelgan ekan, unisdan zvon qilib eshitdik. Borgan bilan deydi, yashash yaxshi emas deyapti, bilmadim endi, biz ham tushunmayapmiz, qanday ketmoqchi edik, ikkilanib turibmiz hozir shu uchun.
Ketmasangizlar?
Ketmasak bir nimadir ish topishimiz kerak, ish topishga o'zi bizlar ham ikkilanib turibmiz, qanaqadir bir ish topish kerak, biz ham qolmoqchi niyatimiz bor, lekin ketishga hech qanaqa vazmonsimiz yo'q bizani, ketgan taqdirga ham o'ylanib o'qish kerak, bizda bir hamma ham bir paradishni yigitlar bir amalim o'ylasi bor.